V-aș ruga să vă ridicați în picioare și să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Domnul mi-a pus pe inimă să citesc două versete, de la Filipeni 4, citim de la Filipeni capitolul 4, versetul 4 și versetul 5. Și să urmărim împreună cu evlavie și cu respect cuvântul Scripturii. Filipeni, deci, capitolul 4, versetul 4 și versetul 5. Pagina traducerea Corinescu, 1153. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În primul rând să cuvine să-L binecuvântăm pe Domnul pentru că ne-a dat harul și îndurarea ca și în dimineața aceasta să fim aici. Am ajuns și eu sunt în care fiecare zi o văd o zi de îndurare și un zi de har și mi-a plăcut mult, zicea cineva azi dimineață, mult mi-a plăcut, că exact așa e, pe care o primim fără să merităm, fără să nu merităm. Că dacă Domnul a judecat după dreptatea noastră, credeți-mă, niciunul dintre noi n-a stat în picioare. Și în continuare, pentru că tema studiului de astăzi este bucuria, vă voi îndemna să vă încingeți coapsele minții și împreună să vă rugați ca Domnul să ne vorbească. Amin. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ca creator ne-a creat cu două capacități, sau ele se mai și numesc facultăți. Capacitățile astea, prima dintre este, așa se cheamă, capacitatea intelectuală sau facultatea intelectuală. Prin capacitatea intelectuală noi primim informații de afară din mediu, le analizăm și luăm decizii după cum considerăm noi că e mai bine pentru noi. Capacitatea aceasta intelectuală o să cheamă inteligență sau înțelepciune. Vreau să vă spun că eu fac mare diferență între inteligență și înțelepciune. Eu numesc inteligența capacitatea de a te descurca aici și de a-ți mere bine. E un descurcăreț bun. Știe cum să pună lucrurile și să iasă în față. Înțelepciunea lui, capacitatea de a judeca lucrurile din punct de vedere al veșniciei. Pentru veșnic. În Scriptură să-mi prezentați doi oameni care la un moment dat zidesc o casă. Eu numesc că zidesc casa un inteligent și un înțelept. Inteligentul e preocupat în viteză, repede să se vadă. Înțeleptul e preocupat de veșnicie pentru Domnul. Inteligentul construiește casa fără absolut niciun principiu. Și la construirea unei căști, știți mai bine ca și mine, sunt principii de siguranță și tot felul de rezistență și de tot felul. El n-ascultă sfatul, construiește în viteză. Înțeleptul construiește pentru veșnicie și ține cont de principii de dreptate, de adevăr, de neprihănire și așa mai departe. Inteligentul va pieri, iar înțeleptul va rămâne veșnic. Și nu pot decât să zic, Doamne, fă de pe noi toți, din poporul tău, niște oameni înțelepți. Și înțelepciunea începe cu frica de tine. Dar pe lângă capacitatea aceasta intelectuală, Dumnezeu ne-a mai creat cu o capacitate sau așa numită facultate emoțională, sentimentală. Suntem creați de Creatorul nostru cu anumite sentimente, de exemplu dragoste, ură, bunătate, răutate, mânie, etc., 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 cu anumite sentimente. Acum, dacă mergem un pas mai departe și vă voi provoca împreună să mergeți cu mine, dacă mergem cu un pas mai departe, din aceste sentimente, unele suntem chemați foarte clar să nu le avem. Să nu le avem. Pentru mine, unul din textul cel mai tare din Scriptură, când m-am analizat cu față de el acum câteva săptămâni, a fost textul din Efeseni 4:31 și vă rog să o urmăriți împreună cu mine. Sentimente care n-ar trebui să le avem. Sau dacă doriți emoții. 4:31. Și vă rog să fiți atenți. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. V-ați gândit vreodată în adâncime? Să știți că eu mă amărăsc des. Mă mâni des. Când asta se văd. Slâg. Să piară de mijlocul. Dacă dumneavoastră nu le aveți deloc, vă rog mult să dați cu piatra în mine. Să piară de mijlocul vostru. Dacă ne uităm și sunt mai multe, în Efeseni 5:3, mai jos, numai coborând puțin mai jos, curvia sau orice fel de necurățire sau lăcomie de avere, nici să nu fie pomenite între voi. Așa cum se cuvine unor sfinți. Nu mi se pare tare? Nu mi se pare că standardul ăsta care îl pune Dumnezeu e așa ceva foarte înalt? Eu de multe ori am sentimentul că standardul ăsta atât de înalt și nouă nu ne place și nu ajungem la el și atunci îl coborâm, îl punem mai așa jos ca să poată toată lumea să vină și să sară peste el. Să știți că nu e biblic. Nu e biblic. Nu e biblic. Și mai sunt alte sentimente care suntem chemați foarte tare în Scriptură ca să nu le avem și nu trebuie să fie în mijlocul nostru. 1 Petru 2:1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefecătorie. Când ne vedem, frate, ce mă bucur, pupăm, pe la spate cuțite, bombe și tătăra. Dar nu-i prefecătorie, frate, te rog mult să nu spui așa ceva. De pismă și de clevetire, ne vorbim numai de bine. Am observat unul din fenomenele noastre foarte grave al vremurilor de astăzi, că nu le mai recunoaștem. Dovezile cele mai clare de răutate nu le mai recunoaște. Dar nu e adevărat. Și ăsta e un motiv pentru care ne lipsește bucuria. Și mai avea istala asta. Deci suntem chemați ca anumite sentimente să nu piară, să nu fie mijlocul nostru, să piară de mijlocul nostru. Iar suntem îndemnați alte sentimente ca să fie. S-a vorbit astăzi foarte mult și mi-a plăcut, de exemplu, iubiți-vă unii pe alții. Dragostea, bucuria. Deci pe lângă că Dumnezeu ne-a creat, pe lângă că intelectual și sentimental, ceea ce vreau să mă duc un punct mai departe, să știți că Dumnezeu în Scriptură condamnă apatia sentimentală, indiferența, răceala sentimentală. Toată chemarea lui Dumnezeu sau tot înseamnă o pocăință sau o viață de trăire adevărată cu Dumnezeu e o viață de experimentare a unor sentimente puternice. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Și pe aproape cel tău cu tine. Vi se pare ceva foarte indiferent? Vi se pare ceva foarte plictisitor care te plictisești? În Scriptură este o biserică condamnată, în Apocalipsa este o biserică condamnată, biserica din Laodicea, și unul din lucrurile care o condamnă cea mai tare, în Apocalipsa 3:6, știu faptele tale, că nu ești nici recet, nici în clocot. Să plictisea de moarte, indiferență de moarte. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Măcar dacă ai fi rece, mă. S-a înclocat. Deci suntem chemați să avem o viață, un om pocăit, un om care stă cu adevărat de, alături de Domnul, are o viață bogată în sentimente. Și una din aceste sentimente care suntem chemați să avem în Biblie este bucuria. Bucuria. Am citit și testul că bucurașe, sunt multe teste care vorbește, bucurați-vă întotdeauna, bucurați-vă în Domnul. Acum aș vrea să vă prezint bucuria, Scriptura prezintă bucuria ca un text pentru mine și pentru dumneatale, prin care să mă analizezi și să te analizezi, să vezi unde ești și să văd unde sunt. Pentru că Scriptura spune foarte clar că pot să mă bucur sau pot să te bucur de nelegiuire. Și atunci nu s-al Domnului. Dar pot să mă bucur de adevăr. Pot să-ți găsesc plăcerea sau să mă bucur de răutate. Dar pot să mă bucur de neprihănire. Și vreau să vă prezint că un copil al Dumnezeu trebuie să se bucure în Scriptură de 4 lucruri. Și ce să facă dacă îi lipsește această bucurie? Un copil al Dumnezeu trebuie să se bucure în Scriptură și dacă vă uitați, primul lucru care trebuie să producă bucurie în Scriptură este trebuie să se bucure de Evanghelie. Un copil al Dumnezeu, când aude Evanghelia, trebuie să găsească bucurie. Dacă are cu adevărat Duhul Sfânt și roada Duhului Sfânt în el. Dacă veți uita în Scriptură, de fiecare dată, în Scriptură, când s-a provăduit Evanghelia, oamenii s-au bucurat și s-au găsit plăcerea. Matei 2:10, mai ales că vine sărbătoarea nașterii Domnului. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Dar de ce? Că înainte o pierduseră. Înainte ajunseseră la un irod fățarnic care i-au dus prin alte locuri. În Fapte 16, test foarte cunoscut de noi și teste foarte cunoscute de noi, avem un temnicier care se pocăiește și Fapte 16:34, după ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Domnul. Dar dacă vă uitați înainte, în versetul 27, temnicierul s-a deșertat și când a văzut ușile temnițe deschise, a deschis sabia și era gata să se omoare. Famenul etiopian, după ce s-a fost botezat de Filip, s-a dus plin de bucurie. Dar de ce? Pentru că înainte a mers la templu, nu avea voie nici măcar să intre. De ce nu produce Evanghelia bucurie între noi în vremurile de astăzi? Evanghelia nu produce bucurie între noi în vremurile de astăzi, pentru că o prezentăm foarte mult ca un adaus la foarte multe lucruri ale noastre care le mai avem. Vinem și le spunem oamenilor, vezi că tu ești destul de bun și ești bun, dar pentru a fi și mai bun, acceptă-L pe Iisus. Și fals. Vezi că tu nu ești un om rău de felul tău, dar pentru a fi binecuvântat, a fi merge în rai, acceptă-L pe Iisus. Și nu-i vestea bună biblică. Vestea bună biblică nu-ți produce bucurie dacă prima dată nu-ți produce întristarea care duce la pocăință. Întristarea care duce la pocăință. Și asta e Evanghelia care a trebuit prezentată. Vreau să vă citesc cum a trebuit prezentată Evanghelia și de-abia apoi produce bucurie. În Romani 3:10. Începem de la versetul 9. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris. Și aici vine întristarea primată. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Cum sună? Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au bătut și au ajuns niște netrepnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și mere mai departe. Gâtlejul lor este mormânt deschis. Se slujește de limbile lor ca să înșele, sub buze au venind de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele gramnice să verse sânge. Prăpădul și pustuirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Asta e vestea. Produce întristare. Te descoperă cine ești și cine sunt. Așa trebuie propăduit Evanghelia. Mânia lui Dumnezeu stă gata peste noi să se abată. Și de-abia apoi vine vestea bună. Vezi că încă este șansă pentru tine. Vezi că pentru păcatele mele și ale tale încă a curs un sânge care și astăzi poate să te spele. Vezi pentru că te duci și mă duc spre iad, dar încă ai șansă de a merge spre cer. Și atunci produce bucurie. Atunci produce înviorare. Atunci produce veste bună. Printre zecile de mii de veste bune care se dau astăzi, sunt false. Asta e singura cu adevărat veste bună. Dată nouă în oameni vinovați, păcătoși, care prin toate faptele noastre suntem o urăciune înaintea celui sfânt. Dar abia apoi vine vestea bună. Indiferent de cât de adânc ai căzut, există încă șansă pentru mine și pentru tine, prin întoarcerea El. Indiferent de cât de departe ți se pare că ești de Dumnezeu, El încă te caută și mă caută. Asta e vestea bună care produce bucurie. Indiferent de când e murdar, sângele Lui curăță încă astăzi. Asta e vestea bună și asta produce bucurie. Așa trebuie prezentată Evanghelia vremurilor de astăzi. Că atunci niciodată trăim în cele mai grele vremuri în care oamenii sunt cu adevărat depărtați de Dumnezeu. Și noi pe lângă asta le spunem, nici nu ești rău, nu merg, hai mai vină la Domnul, hai să mai fii binecuvântat, hai să fie protejat. Și omul, dar hai să mai încerc și încă una printre carele zecile. Și nu-i vestea bună. Vestea bună e, mânia lui Dumnezeu stă gata la ușă să bată peste acest pământ. Paharul răbdării lui Dumnezeu s-a umplut. Dar vestea bună. Încă mai este șansă, încă mai este har, ușa este încă deschisă pentru cine dă navală. Veniți la ape, pentru toți cei ce însetați. Asta e veste bună. Al doilea lucru care ar trebui pentru noi să producă bucurie, eu numesc bucuria părtășiei creștine. Dacă veți uita în Scriptură, veți vedea că tot timpul frate și s-a vorbit foarte mult în dimineața aceasta și mi-a plăcut foarte mult. Biserica trebuie să fie locul unde nu numai că suntem frați și surori, cum te numim, dar trebuie să fim. Locul cu adevărat în care să vii să găsești prieteni. Locul cu adevărat în care să vin și să pot să zic, sunt slab și rugați-vă pentru mine. Locul care cu adevărat să ne producem bucurii unui altora. Dacă nu ne producem bucurii în altora, dacă nu mai ne judecăm, ne lovim, nu suntem cu adevărat al Domnului. Nu suntem cu adevărat al Domnului. Scriptura spune foarte clar că va veni Dumnezeu și va judeca. Și cu adevărat una din cele mai mari dovezi al Evangheliei, frate, scumpii mei, aș vrea să vă spun. Nu-i ceea ce vorbim noi de la amvon, pentru cine intră în mijlocul nostru. Una din cele mai mari dovezi că l-avem pe Domnul și după Scriptură. Nu, pentru cei ce intră pentru prima dată în mijlocul nostru. Nu e atât de mult cât de bun predicator și de bun orator avem noi. Cea mai mare dovadă sau una din cele mai mari dovezi pentru cine intră pentru prima dată în mijlocul nostru și nu-L cunoaște pe Domnul, e să vadă cât ne bucurăm unii de alții. Să știți că asta e. Am întâlnit oameni din lume care au intrat în mijlocul nostru și au fost dezamăgiți. Și nu numai eu, mai știu și alții care au întâlnit. Din cauza aceasta, suntem chemați ca să avem o bucurie în părtășie unii cu alții. Suntem chemați să se vadă lucrul acesta. Al treilea mare loc în care trebuie să se producă bucurie Trebuie să fie o bucurie în suferință. Trebuie să fie o bucurie în suferință. Sunt foarte multe creștini, sunt foarte multe texte în Scriptură în care Domnul spune foarte clar, pentru că oricine vrea, în Fapte 5:41, ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. S-au bucurat că au fost vredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Scriptura spune că oricine vrea, hai să ne uităm Matei 5:11, ferice de voi când în pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și de adevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Cu câteva săptămâni în urmă, am ascultat pe cineva din mijlocul nostru care povestea niște experiențe deosebite cu Domnul. Și ascultând pe acest cineva care povestea experiențele deosebite cu Domnul, vreau să vă spun public, ne-am spus, m-am trezit că nu m-am analizat, judecam, și căutam greșeli. Și am stat la un moment dat și m-am întrebat ce se întâmplă cu mine. Și mi-am dat seama că în fiecare din noi, eu cel puțin așa cred, nu ne place când vedem pe altul care ni se pare că e mai neprienit ca și noi. Nu ne place. Nu ne place când vedem pe altul, de care auzi asta zice, când vedem pe altul care într-un fel sau altul ni se pare că ne ia în față. Și nu-l suportăm. Acum, Scriptura zice că așa s-a întâmplat cu proroci. Acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Proroci în Scriptură și oamenii care au fost batjocoriți, loviți, omorâți, prigoniți, credeți dumneavoastră că au venit la ei ceilalți sau soborul și le-au zis, noi vă persecutăm că voi sunteți mai neprieniți ca și noi. Credeți? Noi nu vă suportăm pentru că într-un fel viața voastră e mai sfântă ca și a noastră. Credeți? Eu sunt convins că nu au venit așa, ci le-au căutat motive, motivații. Dacă te uiți, unul e prea dur, altul nu-i patriot, al treilea vorbește numai de rău, altul provoacă poporul la răscoală. Chiar și în Domnul neprienit și fără nicio vină. O trăit o viață sfântă pe pământ. Găsesc vin la el. Vin farisei și cărturarii la Domnul și zice, na, fii atent, noi vrem să te omorâm că ești mai sfânt ca și noi. Noi vrem să te omorâm că minunile toate ce le faci, le faci pentru că ai o viață sfântă și ești de la Dumnezeu. Noi de-aia vrem să te omorâm. Ce zic ei? Face cu dunle necurate, provoacă răscoală și tot felul. Vă îndemn și ce vreau să vă îndemn. Ai grijă. Când simți în inima ta că ai o repulsie pentru cineva, dar bineînțeles, nu recunoaște, mi-e dragoste, în ghilimele. Întreabă-te foarte clar ce provoacă acea repulsie. Nu cumva ți se pare că persoana respectivă ți-a înainte? Eu am pățit. Am întrebat de multe ori că am văzut cazuri, oameni care nu se pot, nici nu se cunosc. De vizitat nu se vizitează. Și totul nu se vă. M-am întrebat, ce e aici? Când nu te înțelegi cu cutare, te strâmbi, comentezi, întreabă-te înaintea Domnului. Și nu spune la nimeni, dar înaintea Domnului. Ce te îndeamnă asta? De ce cauză? Nu cumva ți se pare că cântă mai bine ca tine? Nu cumva ți se pare că are mai mare har în poezie? Nu cumva ți se pare că e mai la public, e mai atras el de, publicul de el decât de tine? Eu cred că dacă ne-am cercetat adânc înaintea Domnului, am rezolvat ca multe. Eu așa cred. Am rezolvat ca multe. O al treilea, a patra mare bucurie care trebuie să producă în mijlocul nostru este bucuria în oamenii pe care i-am întors la Domnul. Este bucuria în oamenii care i-am întors la Domnul. De aceea, preiubiții și mult, Filipeni 4:1, frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel, frați, bucuria și cununa mea, rămâneți altfel stari în Domnul, preiubiților. Este bucuria, una din pildele cele mai frumoase, în pilda fiului risipitor, un tată are un fiu care se duce prin lume și se reîntoarce acasă. Și tatăl și fiul mai mare nu se poate, în Luca 15, fiul mai mare nu se poate bucura, zice, dar tatăl zice, versetul 32, dar nu trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. E bucuria lui Dumnezeu, e bucuria păstorului care îți găsește oaia pierdută, e bucuria tatălui care îți găsește fiul risipitor care se întoarce acasă. E bucuria femeii care găsește bănuțul pierdut în casă. E bucuria lucrurilor regăsite. Și noi trebuie să avem această bucurie. Trebuie să avem bucurie ori de câte ori cineva de afară, plin de păcate în lume, se întoarce la Domnul. Trebuie să avem bucurie. Trebuie să avem bucurie ori de câte ori, de câte un tânăr de-al nostru care se duce în lume, se întoarce la Domnul. E bucurie. Aș vrea în continuare, de ce totuși bucuria ca roada Duhului Sfânt nu este în mijlocul nostru? De ce nu este inima noastră ca bucuria? Că bucuria nu vine la comandă. Nu ajunge, hai să vă bucurați. Bucuria este produsă de roada Duhului Sfânt în trei condiții. Și primul lucru pentru care nu este bucurie, e că nu ne recunoaștem păcatele noastre. Nu ne recunoaștem. Vreau să vă explic foarte pe scurt. Prima dată când păcătuiești, Dumnezeu lasă în conștiința noastră, a lăsat părerile de rău. Și părerile astea de rău încep să te macine, să te frământe, te temi că Domnul te dă pe față, te temi că va este o prorocie și te bagi așa când auzi o prorocie, nu, acum numai să nu-mi zică mie. Dar în momentul când păcatul ajunge să fie un mod de viață, să știți că această părere de rău ale conștiinței se duce, eu așa le numesc, să duc mai adânc, să duc în subconștient. Eu așa le numesc. Ele nu dispar. Și vin eu, care mi-am făcut într-un anumit păcat un mod de viață, și zic, dar n-am păreri de rău. Eu nu văd că e păcat să mănânc carne, vă dau ca un exemplu. Eu nu văd absolut deloc păcat să mănânc carne, vă dau ca un exemplu. Dar părerile de rău sunt subconștient. Numai când lipsește bucuria, dar știți ce fac? Când aud că se ridică unul de la amvon și zice contra cărnii, oh, de ce vorbește asta? Trebuie să tacă! Ești gata să scot din Biblie textele alea? Pentru că părerile de rău le am în subconștient. Eu mă ridic și zic, ești liber, nu văd păcat! Dar cu adevărat, părerile de rău le am în adânc. Mi-am făcut din asta mod de viață și nu am în adânc. Îmi lipsește libertatea cu adevărat și îmi lipsește bucuria cu adevărat. Și ajung să nu iubesc provăduirea Evangheliei, orice mi se pare un apropo la adresa mea, pentru că părerile de rău sunt înăuntru, nu iubesc cum se evangelizează, nu mă bucur, pentru că am părerile. Și Duhul Sfânt se supără, e întristat, e întristat. Din cauza aceasta am văzut că una e una din marile probleme ale vremurilor de astăzi. Iubim anumite lucruri care le facem, nu trebuie să fie păcate mari. În loc să ne recunoaștem, încercăm să le împingem tot mai adânc. Și ne lipsește bucuria. Ne lipsește libertatea. Strigăm foarte mult, uai, suntem gata să scoatem textele din Scriptură afară. Am spus și o spun de 10 ori și vreau să vă mai spun. Dacă n-am problema curvie în viața mea, poate să se ridice oricine la învoi și să predice de curvie două zile întregi. Eu nu mă voi supăra. Voi zice, eventual e prea lung, putea să fie mai scurt sau nu știu ce. Dar dacă în viața mea am această problemă, orice cuvânt va spune, îl voi vedea un apropo la adresa mea. Vă zice, mie îmi vorbește. Mie îmi zice. Pe mine mă atinge. M-a văzut. De unde mă știe? Mă voi duce și voi face un mare scandal prin toate felurile. Nu mai lăsați. Nu mai lăsați să vorbească. Nu să vorbești. Vreau să vă spun, iubiții mei, bucuria ca roada Duhului Sfânt vine prima dată din neprihănire. După ce primești neprihănirea, vine pace, ai liniște, ai pace, am libertate. Și apoi vine bucuria. Și apoi vine bucuria. Și apoi vine bucuria. Din cauza asta, ceea ce vreau să vă îndemn, ceea ce ne lipsește, haideți să nu ne le mai motivăm. Haideți să nu ne le mai scuzăm. Haideți să nu le mai tot îngropăm și să le împachetăm toate viețile noastre în pachete frumoase. Haideți să fim așa cum era în Scriptură preotul când vedea cu nelegiurile poporului scrisă pe piept și pe ume, cu ele în față. Haideți să venim înaintea Domnului așa cum suntem și să ne plângem starea și veți vedea că avem un Dumnezeu plin de îndurare care ne va ierta. Veți vedea că vom primi curățire în cugetele noastre adânci. Să știți. Veți vedea că vom fi liberi. Și veți vedea că va umplea bucuria inimile noastre și va umplea bucuria biserică, să veți vedea. Să știți, veți vedea. Dar atâta timp când noi în fundul sufletului, în fundul conștientului, în adâncul conștientului nostru, am împins toate lucrurile acolo și zicem, suntem liberi. Noi nu suntem liberi. Noi nu suntem liberi și sunt multe lucruri. Cu adevărat, mustrele de conștiință ne opresc. Cu adevărat, nu ne bucurăm. Cu adevărat. Cu adevărat, de multe ori suntem supărați, suntem atinși, ne plictisim. Pentru că ne lipsește să ne recunoști. Vreau să te întreb și să mă întreb, crezi că Dumnezeu nu știe viața mea și viața ta? Dar crezi că ochii Lui nu ne vede? Credeți cumva că Dumnezeu se uită numai când suntem aici? Sau credeți că Dumnezeu nu vede dincolo? Sau credeți că avem ceva ce putem să ascundem înainte, hai să le băgăm la spate și Dumnezeu nu ne vede? Credeți cumva? Credeți că Dumnezeu cumva nu ne știe? Haideți să venim înaintea Lui, că harul și vestea bună, că încă putem primi iertare. Cel de-al doilea lucru care, pentru care ne lipsește bucuria și ar trebui, eu zic că ne lipsește o viață de dedicare totală înaintea Lui Dumnezeu. Ne lipsește o viață de predare totală înaintea Lui Dumnezeu. Spun asta de multe ori și vreau să vă mai spun. Suntem ca niște oameni care, pe de o parte, da, am vrea cu Domnul în cer. Pe de altă parte, am dorit cât mai mult ca să nu pierdem absolut nimic din toate lucrurile lumii. Și am încercat cumva de a facem cumva un compromis, dacă care nu-i bun. Cum am putea să mergem în cer, dar în același timp să nu pierdem nimic din toate lucrurile astea? Și uităm foarte mult că așa nu se poate. Cumva am vrea să mergem pe două cărări undeva, dacă s-am putea cu un picior și într-una, cu un picior și în cealaltă, nici să nu pierdem împărțirea, dar nici să nu pierdem cât mai multe de aici. Și nu merge. Am spus și o spun, ne asemănăm ca un om care vrea să meargă în cer sau vrea să meargă în România de aici și ar vrea să meargă cu cât mai puțină motorină sau benzină, dacă se poate. El vrea să meargă până în România cel puțin 500 de kilometri și dacă s-ar putea, numai cu 5 litri de benzină sau de motorină. Și noi, în loc să-l avertizăm pe celălalt și zice, vezi că s-ar putea să n-ajungi în cer. Noi zice, taci din gură, nu fii fanatic. Ce cu 5 litri? Eu mă duc cu 3. Ăla zice, ce trei mă, trei muli, eu mă duc cu unul. Ne întrecem care de care, care ajungem în cer, făcând cât se poate mai puțin pentru Domnul, dacă s-ar putea. Și credem că ajungem în cer. Și uităm foarte mult că dacă vă uitați pe toate paginile acestei Scripturi, toți oamenii ăștia au fost dedicați Domnului din toată inima lor. Din tot sufletul lor. Pentru Domnul au fost în stare să renunțe la absolut orice, pentru că ei au urmărit cerul. Ei au vrut cerul. N-au fost oameni care au școpătat de un picior și de altul. N-avem bucurie pentru că nu ne decidem. Nu știm nici noi. Am vrea și aici să nu pierdem, am vrea și dincolo, cu adevărat. Dar nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Vă chem, iubiții mei. Puteți să le luați cum ne vreți. Mă chem pe mine și mă chem pe dumneavoastră. Haideți să ne decim în fiecare clipă pentru Domn. Haideți să ne decim în fiecare zi pentru Domn. Haideți să ne decim. Eu mai spun și o spun. Eu nu cred că noi păcătuim datorită faptului că noi nu știm că e păcat. Eu cred că noi păcătuim și cădem în multe păcate, inclusiv ale materialismului acestui toate, pentru că nu pornim afară conviși. Mă, nu fa! Mă, nici dacă mi-o oferă aurul lumii, nu fa! Dacă astfel am avea inimile noastre, cu adevărat am rezistat mult mai tare. Dar atâta timp când nu ne ține roada asta Duhului Sfânt, care e bucuria, nu poate veni inimile noastre. Pentru că tot timpul o parte din inima asta zice, mă, dacă puteam gusta mai mult din lume. O altă parte din inima noastră zice, ai, măi, dacă cumva pierdem. Și nu-i bucurie. Când nu te decizi, nu-i bucurie. Când nu ești hotărât pe ce direcție să mergi, nu-i bucurie. Ultimul lucru pentru care nu există bucurie și trebuie să facem de avea bucurie, n-avem bucuria experiențelor cu Domnul. Dacă se va uita pe toate paginile Scripturii, toți oamenii mari al Bibliei zice, am întâlnit pe Domnul și o vine plin de bucurie. Mi-a vorbit Domnul și vine plin de bucurie. Am avut experiență cu Domnul și vine plin de bucurie. Una din cele mai mari bucurii, bucuria întâlnirii cu Domnul, bucuria experiențelor personale cu Domnul, nu povești să-ți vorbească Domnul. Noi nu avem bucurie datorită păcatelor noastre care ne țin, nu avem bucurie datorită că nu ne putem deci și Domnul nu mai zice, bă, dacă voi credeți că mereți prin puterile voastre, duceți-vă prin puterile voastre. Dacă voi nu sunteți deciși, avem nevoie de trăiri personale, de experiențe personale cu Domnul, care vine pentru cei dedicați pentru El, pentru cei legați de El, pentru vine pentru cei ce plâng. Mă, Doamne, învăț starea, neputința. Te rog, ajută-mă. Și atunci, cu adevărat, să ne umple puterea Duhului Sfânt. Cea mai mare nevoie, roada, bucuria, e o roadă a Duhului Sfânt. Am ajuns și vă spun, nu avem nevoie de programe, noi avem. Nu avem nevoie nici de corul, noi avem, Domnul se binecuvânteze, nu prin asta vorbesc de rău. Dar fără puterea Duhului Sfânt în viețile noastre, avem numai un program. Fără puterea Duhului Sfânt în viețile noastre, ne plictisim. Fără puterea Duhului Sfânt în viețile noastre, ne pierdem. Vestea bună pentru noi, că încă mai avem șansă de a ne întoarce la El. Vestea bună pentru noi, că încă mai este îndurare. Vestea bună pentru noi e că pentru oricine vine la El, El nu dă afară, nu-L țipă. Vestea bună pentru tine că oricât de adâncă sau de căzută ți se pare că este starea ta, El încă are milă. Vestea bună pentru noi, pentru că oricât de departe mi se pare sau ieși față de El, El încă mă caută și te caută și avem har. Aș vrea numai să închei cu singur gând, sunt preocupat foarte mult și studiez foarte mult. Luați-o cum o doriți. Să știți, iubiții mei, că timpul e scurt. Timpul e scurt. Să știți. Nu mai avem timp mult. Luați-o cum o doriți. Studiez mult, citesc mult, așa și mă preocup adânc. Vremurile care vin sunt foarte grele. Sunt foarte grele. Am auzit pe unii care spun, dar las că Apocalipsa nu-i pentru noi. Credeți-mă, în stările noastre ne vom bucura, în ghilimele pun, de ea în toată puterea, în toată puterea, în stările noastre. Vom avea parte de ea. Timpul e scurt. Da, știu, îți bajocoritori, zic că nu e așa, știu, dar credeți-mă, sunt aici, sunt aici. Vin vremuri extraordinar de grele. Înțeleptul e prevăzător. Înțeleptul vede de întin, inteligentul-i descurcărețul, care să învârte aici să-i margă bine aici. Înțeleptul-i prevăzător. Mult am pe inimă lucrul acesta, să știți că vremea e scurtă. Domnul este aproape, mult mai aproape decât credem noi. Mult mai aproape. Timpul-i scurt. Încă este har, dar nu știu ce va fi. Încă este har. Doamne, dă-ne puterea tuturor să ne bucurăm încă de harul Tău. Amin.